Ushbu qo'shig'imiz eri bo'la turib, boshqa erkaklar bilan kayfu safo, eriga xiyonat qilib yurgan, yuzi go'zalu, ammo boshigacha balchiqqa botgan bir ayol haqida kuylanadi. Feruz Jo'rayevdan yangi tarona. Kullari baxtli o'tar oilasi bor yonida, oilasi hammaylik ku farzandlar bor bag'rida. Erishlaydi tunukun oilasini boqay deb, o'tirar turar ba'zan yotganda ham g'amini yeb. Ayolini ishlatmaydi der ayolim farishta, shunda ham rosa edi uylar tursa sarishta. Erta saharda ketib kech kelardi uyiga, charchagani bilinar qarasangiz yuziga. Charchasa ham bildirmay yurar uyga qaytganda, charchoq ham chiqib ketar farzandlarini ko'rganda. E'tiborin ayamas o'z qo'lidan kelgancha, ne qilsa axir berar e'tiborin bilgancha. Ishlamaydi bu ayol ko'chada har kun, lekin tagida Malibu bor yurish qo'zg'alish ekan. Saloni super salon, tepasida luki bor, ko'rgan har bir yigit bundan bo'lar umidvor. Qizalog'i 7 yosh, toza havodek nafas, 4 yoshli o'g'li ham bor, hamma qilladi havas. O'g'lini ismi Temur, qiziniki Nafosat, shu ishni qilayotgan onada yo'q farosat. Ertalab soat 6 erta ketdi ishiga, pul topib tinmay ishlab ro'zg'orini tebratishga. Ayoli kirib ketdi xonaga kiyinishga, ochiq sochiq kiyinib o'tirdi bo'yanishga. Bo'yandi bir soatlar o'ziga oro berib, qoshini kamon qildi bitta bitta lab terib. Mashinasini yoqib avval bordi bog'chaga, o'g'ilchasini tashlab o'tib ketdi maktabga. Mana qizalog'ini tushirdi maktabiga, yana ayshu ishrati tez keldi xayoliga. Qo'lida iPhone 6 qo'ng'iroq tugmachasi, iPhone'ga tegdi sekin olmas ko'zli sirg'asi. Kullarda xandon otib suyuk oyoqlar kabi, jonim deb suyulardi bunchalar rasvo tabi. Qayerga boray dedi manzilin ayta qoling, sizni rosa sog'indim iltimos tezroq bo'ling. Manzili kelishdi bordi 10 daqiqada, ichkariga shoshilar xuddi ko'rmaganda. Qayerda qoldi nomus, qayerda qoldi g'urur, bundayin yashashdan o'zingni chetdan bir ko'r. 3 soat ko'ngil xushlik, nima bu bexayollik, hammadan baxtliroqsan bu ish to'qlik kashoqlik. U yerdan chiqmay turib yana bitta qo'ng'iroq, telefonni ko'tarib qisqa javob keyinroq. Ustiga banni xalat ketdi u yuvinishga, kiyinib bo'lib darrov navbatchi bo'yanishga. Soat 12 mana abed bo'ldi-ku ana, qizin maktabdan olib uyga qaytardi yana. Uyga qaytib ham mana ro'zg'or ishlari chala, chang-chuq deganlaridek yuvilmagan piyola. Shunday o'tardi kunlar har kun har xil yigitlar, yangilar ko'pligidan unutdilar eskilar. Mana kunlardan bir kun uchratib bir yangi boy, sevgi izhorlar qildi sovg'alar berib bir oy. Erin borligin bilib unga aytdi bir taklif, menga turmushga chiq, menga bo'lgin muallif. Sariq chaqa ham olma, menga o'zing keraksan, taklifim chuqur o'yla yana o'zing bilasan. Har kuni sayohatda yuramiz Parij Dubay, keyin o'zing aytasan o'tmish hayotdan goodbye. Taklifi qiziq bo'lib o'yladi juda takror, ajrashaman deb bo'ldi o'zicha qilib qaror. O'sha kun eri bilan qildi ancha mashmasha, bir hafta janjal qilib ajrashib ketdi mana. Eri so'radi nega aytgin biror bir sabab, ketvorsa nima uchun bizlarni yolg'iz tashlab. Ayoli aytdi unga kerakmas oilang ham, mana ol uchastkangu kerakmas mashina ham, deb uydan chiqib ketdi yangi boyning oldiga. Boy uni kutib oldi xandon otib kulgiga, men senga hazillashib aytgandim ey behayo, menda oila bor axir meni unut mutlaqo, deya haydab chiqardi qo'lin siltab oldiga. Endi nima ham qilsin qoldim mana ko'chaga, agar nomusli bo'lsa qilardi baxtni bunyod. Bunday nomussizga hattoki uvol hayot, bunday rasvo ayolga tegsa kesa man qo'lim. Hayotda bunday yashashdan hatto yengil o'lim, ey do'stim bir fikrlar xato bo'lsa ayt so'zim. Bu so'zlarni aytarman fikrlab bir zum o'zim.